Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, sa vama je Marija Vitas. Slušat ćemo jedan duo iz Norveške. Čine ga harmonikaš Almir Mešković, rodom iz Bosne, i violinista Daniel Lazar, rođen u Srbiji. Njih dvojica su se upoznali na master studijama na Muzičkoj akademiji u Oslu 2012. godine. Od tada traje njihova saradnja, kroz koju udružuju svoje zasebne, bogate muzičke naslage i nasleđa, obuhvatajući i divan osjećaj prema tradiciji i narodnim i drugim muzikama, kao i sofisticiranost izvođenja visokoškolovanih svirača. Višegodišnje zajedničko muziciranje odvelo ih je ka prvom albumu Roots, objavljenom 2018. u izdanju norveške kuće Etnisk Muzik Klub. Danas pravimo osvrt upravo na ovaj album, kom je, pored Almira i Daniela, doprinos dalo još petoro muzičara. Započinjemo numerom koja album i otvara, Hora Moldoveneska ili Moldavska igra, melodija iz Rumunije. Hora je inače tradicionalni rumunski ples koji je, kao što znamo, veoma popularan i među sviračima u Srbiji, onda kada proradi želja da se iskaže virtuoznost. Thank you. Bila je ovo moldavska igra i norveški duo Mešković-Lazar. Pored violine i harmonike mogli smo da čujemo i mandolinu specijalnog gosta na numeri, to je Espen Vensås, multiinstrumentalista i multižanrovski umetnik, veoma tražen na norveškoj sceni zbog sposobnosti da se lako prilagodi različitoj muzici. A sada sledi numera broj 2 na albumu Roots koji predstavljamo danas u emisiji Zlata jabuka. To je melodija Martesa. Kako je u knjižici albuma objašnjeno, to je tradicionalna albanska melodija sa Kosova. Reč Martesa na albanskom jeziku znači brak. Ovo je emotivna svadbena pesma o paru koji treba da se venča, budući da su mlada i mladoženja dogovorom dve porodice još kao bebe bili obećani jedno drugom. Pesma je ispunjena željama za životom punim ljubavi i razumevanja. Dakle, tako stoji zabeleženo u albumu Almira Meškovića i Daniela Lazara. Ja bih samo dodala još jedan podatak u vezi sa pesmom, a to je da u srpskoj tradiciji sa Kosova takođe postoji gotovo identična melodija pod nazivom Žito žnjela mlada moma, koji je do sada snimio nemali broj izvođača iz Srbije. Ovo je samo jedan od mnoštva primjera prožimanja tradicija, naroda, iskustava, kultura, pesama itd. Koliko znam, do sada je samo trio Ved iz Vranja na transparentan način predstavio bliskost albanske i srpske pesme sa Kosova, Martesa i Žito žnjela mlada moma, stavivši upravo oba naziva jednoj od numera na albumu Muzici s ljubavlju, objavljenom 2009. A sad se vraćamo ponovo numeri Martesa, duu Almira Meškovića i Daniela Lazara. Pored gostujućeg Espena Vensosa na mandolini, čućemo i Steinara Ofsdala na nepalskoj bansuri flauti. Steinar Ofsdal je inače profesor na akademiji u Oslu i bio je, da tako kažem, 2012. provodadžija muzičkog spoja Meškovića i Lazara. Thank you. emisija Od zlata jabuka, Radio Beograda 2. Duo Almir Mešković i Daniel Lazar i album Roots. Roots je engleska reč koja se u sferi muzike uobičajeno koristi da označi autentičnu tradiciju, izvornost. S vremena na vreme pojave se u svetu kompozicije sa ovim imenom. Setimo se isto imena autorske numere još jednog našeg muzičara romsko-rumunskog porekla koji je ostvario život i karijeru na severu Evrope. Reč je o harmonikašu rodom iz Banata po imenu Lelo Nika i instrumentalu Roots sa albuma Beyond Virtuosity iz 2000. Kod Almira Meškovića i Daniela Lazara čitav album nosi ovo ime, ali i jedna numera, doduše tradicionalna rumunska. A što se tiče samog albuma Roots, umetnici su u pratećoj knjižici zabeležili sledeće. Sve melodije su manje više povezane sa našim poreklom i nasljeđem. Ideja nam je bila da pokažemo raznovrsnost i lepotu ritmova i melodija koje pripadaju balkanskoj regiji. Međutim, ovo nije tek album sa tradicionalnim melodijama. Dali smo sve od sebe da pružimo svež i moderan pogled na teme koje postoje i izvode se stotinama godina. U aranžmanima, nastavljaju Mešković i Lazar, može se naći puno našeg autorskog materijala, puno utisaka i ideja izvučenih iz naših života i iskustava. To je bio tekst glavnih protagonista albuma Roots o samom albumu, a mi nastavljamo sa preslušavanjem ovog izdanja. Naslov numere Rustem odnosi se na splet dve tradicionalne rumunske teme, tačnije dva tipa rustema, forme koja prevlađuje na severu Bugarske i jugu Rumunije. Rustem se pojavlja pod raznim nazivima, u raznim tempima i koreografskim obrascima. Pretpostavlja se da je rustem drevni muzički ritam iz oblasti Podunavlja. A u ovom spletu dva rustema, Meškoviću i Lazaru, se pridružila nepalska umetnica iz Osla, Sanskriti Shrestha na tablama. Thank you. Album Roots i duo iz Norveške. Jedan od dva noseća stuba je Almir Mešković, harmonikaš, rođen u Bosni, u Tuzli, 1988. Godine 2014. je završio studije na Norveškoj muzičkoj akademiji u Oslu. Puno svira, i kao solista, i kao kamerni muzičar. Otvoren je ka raznim žanrovima, te tako izvodi baroknu, savremenu umetničku i world music. A s obzirom na to da je Almir Mešković blizak i sa narodnom muzikom i da dolazi sa prostora Bosne i uopšte bivše Jugoslavije, koja je gotovo sva oduvek uzdisala uz sevdah iz Bosne, ne treba da čudi što se na albumu Roots nalaze i neke sevdalinke, kao na primjer Evo srcu mom radosti. U knjižici albuma Mešković i Lazar su uz ovu pesmu zapisali između ostalog: sevdah je tradicionalni bosanski muzički žanr koji krasi razvučeno mirno fraziranje te budi melanholična osjećanja.
Thank you.
Raznoliki balkanski pejzaži krase audio izdanje Ruc, Almira Meškovića i Daniela Lazara. To su teme iz Bosne, Rumunije, Srbije i Makedonije, odakle je tema Skopsko oro. Uz numeru na albumu Ruc pribeleženo je sledeće. Koreni Makedonskog ora nalaze se kako u društvenim kontekstima i slavljima, tako i u istorijskim ritualnim plesovima pred odlazak u bitku. Melodije ora mogu imati razne ritmove, a Skopsko oro se izvodi u taktu 11 osmina. Specijalni gost u ovoj numeri na albumu je još jedan umetnik sklon rušenju međustilskih granica, pijanista Bojan Marijanović. Album Ruc i duo iz Osla, čiji je drugi noseći stub, violinista poreklom iz Srbije, rumunskih korena, Daniel Lazar, rođen u Beogradu 1986. Daniel je počeo da svira sa 4 godine uz podršku svog dede, Trajana Deheljana, izvrsnog violiniste, izvođača narodne muzike. O dedi Trajanu ću nešto više reći u sljedećem bloku priče, a ovdje želim da pomenem još i to da je Daniel Lazar tokom osnovne i srednje škole uporedo sa učenjem klasične muzike razvijao svoje znanje i njegovo veliku strast prema narodnoj muzici sa Balkana. U to vrijeme je često svirao sa svojim dedom u televizijskim i radijskim emisijama. U Beogradu je završio fakultet muzičke umjetnosti, a potom nastavio i završio master studije u Oslu. Vratimo se albumu Roots. Sljedeće što ćemo čuti je slavna tema iz Srbije Niška banja. Ono što je vrlo upečatljivo u vezi sa Meškovićevim i Lazarovim albumom Roots jeste to da ovo izdanje ne samo da je rađeno i objavljeno u inostranstvu, već i upravo za strance. Koncept prateće knjižice, osim što je na engleskom jeziku, takav je i sa takvim objašnjenjima da je očigledno osmišljen za zapadnu, a ne za publiku sa prostora Balkana. Tako, na primjer, uz numeru Niška banja nalazimo između ostalog ove redove. Niš je grad na jugoistoku Srbije, čuven po izvorima tople vode i banjama. Niška banja je veoma popularna srpska pesma koja slavi dionizijsku radost života, muziku i ples. Mnoge generacije su dodale ponešto stihovima pesme, ali duh je nepromenljivo, humorističan, provokativan i lascivan. Ovo je dakle taj drugi ugao posmatranja Srbije, Balkana i balkanske muzike. Više s polja, sa strane, a opet na neki način iznutra s obzirom na poreklo Meškovića i Lazara.
Thank you.
Tema Niška banja i duo Almir Mešković i Daniela Lazar iz Norveške, album Roots u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. Najavila sam da ćemo ponešto reći i o Danielovom dedi, što nema veze sa samim albumom, ali je ovo eto prilika da se prisjetimo jednog cenjenog izvođača narodne muzike iz naše zemlje. U pitanju je Trajan Deheljan. Godina rođenja 1934. Godina smrti 2007. Bio je umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Stjaua iz Ovče, sa kojim je nizao uspehe kako u tadašnjoj Jugoslaviji, tako i u inostranstvu. Za doprinos kulturi i amaterizmu je dobio Titov orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. Trajan Deheljan je prvi realizovao kulturnu razmenu sa Rumunijom u ono vreme, ostvarivši saradnju sa legendarnim koreografom Afilonom Lackuom. Trajan je bio i solista Narodnog orkestra Radio Televizije Novi Sad, sa kojim je napravio preko 30 trajnih snimaka za arhiv ove medijske kuće. O Trajanu Deheljanu bi moglo još puno toga da se kaže, a svakako bio je ovo, čini mi se, dobar uvod za narednu numeru u izvođenju njegovog unuka Daniela Lazara i Almira Meškovića. Pesma u prevodu sa rumunskog glasi Na putu ka kući. To je tradicionalna rumunska melodija u stilu dojne. Dojna je, kako je u knjižici albuma naglašeno, vokalni oblik rumunske seoske muzičke tradicije koji je vremenom prigrljen i od strane klezmer muzičara. Dojna se kreće u slobodnom ritmu, bogato je ukrašena i bazirana na improvizaciji. Dojna je 2009. uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a podsjećam da se tu od 2014. odnosno 2017. nalaze i Srpska slava i Kolo. Slušamo Dojnu i duo Mešković-Lazar. Thank you. Balkanom, nadahnuti album Roots. Sa rumunske dojne preći ćemo na bosansku sevdalinku, još jednu na ovom izdanju Almira Meškovića i Daniela Lazara. Zapravo, na disku se nalaze tri sevdalinke. Jednu smo već čuli, Evo srcu mom radosti. Druga koju nećemo uspjeti da čujemo u emisiji je Tiha je noć, jedina sa vokalom, zaista divnim glasom Milija Oručevića. Tiha je noć je jedna od mnogih tradicijom sevdaha inspirisanih tema kompozitora Radoslava Radete Jovanovića. Mi ćemo sada čuti treću sevdalinku sa albuma Ruc, takođe Radetovu kompoziciju, Negdje u daljini. Na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Zlata jabuka posvetili smo pažnju albumu Roots dvojice umetnika koji žive u Norveškoj, a zapravo su poreklom iz Bosne i Srbije. Almir Mešković rođen je 1988. u Tuzli, Daniel Lazar 1986. u Beogradu. Obojica su završili master studije na Norveškoj muzičkoj akademiji u Oslu gde žive. Izvode raznovrsnu muziku, pa tako i tradicionalnu narodnu sa prostora Balkana, odakle potiču. Kao plod njihove saradnje, započete 2012. godine, nastao je album Roots, ispunjen muzički raznolikim numerama, njih ukupno 11. A tu je i lepo dizajnirana i vrlo informativna prateća knjižica. Album je 2018. godine objavila norveška kuća Etnisk Muzik Klub, koja povremeno izda nešto što ima veze sa Balkanom. Podsjetiću, na primjer, na dva albuma grupe Bengalo iz Norveške, također prilično orijentisane na balkansku muziku, pre svega zahvaljujući harmonikašu Jovanu Pavloviću. A sada ćemo čuti numeru Sirba Ciganeska, tradicionalna tema iz rumunske pokrajine Oltenija. Sirba je, kako se priča, nazvana po Srbima. Igrala se u krugu, polukrugu ili u parovima i bila je popularna ne samo u Rumuniji, već i u Srbiji, Ukrajini, Mađarskoj. Slušamo harmonikaša Almira Meškovića i violinistu Daniela Lazara.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra 20:30. Nenad Vasilić Trio. u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Zlata jabuka su ostvarili Nenad Đorđević i Marija Vitas. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.